Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v nočnem programu. Lepo vas pozdravljam, Bratko Zavrnik. Tudi Maribor ima svoj center alternativne kulture, imenovan Pekarna. Podobno kot ljubljanska Metelkova je nastal z naselitvijo zapuščenega vojaškega objekta, v primeru Maribora je bila tukaj, kot pove že ime, vojaška pekarna. Po umiku jugoslovanske armade pa so se van leta 1994 začeli naseljevati takšni in drugačni ustvarjalci. Zidove so prekrili grafiti, industrijske hale so postale koncertne dvorane, na podstreših so zaživele galerije, na enem je nastala tudi plezalna stena, kjer je nastalo tudi več državnih prvakov in vrhunskih alpinistov. Pekarna pa gosti tudi znan in priznan mladinski hostel. Kot podobni centri je pekarna zaradi nočnega življenja dobila tudi slab sloves, prišla pa je tudi na radar politike, ki bi na lokaciji skoraj v središču mesta rada videla kaj drugega. Idej o selitvi je bilo v zgodovini več, tudi aktualno občinsko vodstvo pa je obudilo takšne načrte. Dejavnosti bi preselili v poslopje nekdanje mariborske tekstilne tovarne v industrijskem mestnem predelu Melje, ki bi jo občina odkupila in obnovila, območje pekarne pa bi namenili širitvi bližnjih univerzitetnega kliničnega centra in medicinske fakultete. Pekarnari so idejo družno zavrnili. Z občine pa ob tem mirijo, da gre le za idejo in da nobene odločitve ne bodo sprejeli enostransko. Tudi do obnove tekstilne tovarne je še daleč. Pekarna bo na tej lokaciji mirno delovala vsaj še nekaj let. Ob tej priložnosti smo posneli pogovor s predsednico društva Pekarna Magdalenske mreže Urško Breznik, predsednikom društva Indijane s Ramizom Derličem, pred mikrofon pa smo povabili tudi mariborsko podžupanjo Alenko Iskra in župana Sašo Arsenoviča. Začnimo z izjavo podžupanje o aprilskem sestanku.
Na tem sestanku smo govorili o marsičem, med drugim smo pač sprejeli dva zaključka, nekako kot sklepa. Eden je ta, da nadaljujemo v smeri, da se izdela en programski model upravljanja pekarne, da bo kljub temu, da to avtonomna cona, seveda, da bodo veljala neka pravila, to je pred časom zastalo. Zastalo je tudi zaradi tega, ker se sam proces investicijsko vzdrževalnih del ni nekako nadaljeval pod prejšnjim županom začrtani smeri. Razlog za to je pa iskati v tem, ker mestna občina Maribor pač seveda tudi v iskanju in razvoju mesta in seveda tudi v iskanju vsebin za danes še devastirana področja mesta išče nove rešitve. Ena izmed teh je področje v Melju, kjer so zemljišče bivšega tovarne MTT-ja, ker smo tudi programski svet pekarne seznanili, da na tem področju bi nekako videli lahko v prihodnosti, ko bo mestna občina in seveda, če bo, seveda spelje se vse v smeri, da postane lastnik tega zemljišča, našli zelo primern prostor za razvoj vsebin, ki se danes dogajajo v pekarni tukaj v Magdaleni na Taboru. Programski svet se s tem seznano se tudi s tem, kar sva oba dva za gospodom Reichenbergom izrazito izpostavila, da bomo te nove rešitve in nove lokacije iskali v dialogu z programskim svetom, torej s pekarno. In nekako smo v razumevanju tega ta sestanek v mesecu aprilu tudi zaključili, zapisali zapisnik in tako stvar tudi razumeli na eni in drugi strani, da nas čaka še precej dela in da se mestna občina Maribor zamena vsebin, ki jih pekarna tudi mestu daje. Žal je po mojem osebnem mnenju in seveda tudi sicer prišlo mogoče do napačnega razumevanja, ko je gospod dr. Samo Peter Medved, podžupan seveda pristojen za druga področja, morda povedal enako, vendar na drugačen način, kaj v prihodnosti lahko predstavlja Melje in da se za prostore, kjer je danes pekarna, seveda snujajo glede na potrebe in glede na razvoj mesta tudi neke nove vsebine. Ob tem pa niso nikakor ne črtani ali pa pozabljeni dogovori in bom rekla, dane tudi izjave in zaveze, ki so jih dala z podžupanom Reichenbergom na sestanku z programskim svetom, kar sem omenila.
Tako je dejala podžupanja Alenka Iskra. No, povemo, da ideja o selitvi pekarne ni neka novost. To ima že dolgo brado. V času Franca Kanglerja je bila predvidena izselitev in na to pozidava, na to v času župana Fištravca začasna izselitev za namen celovite obnove, kar pa je tudi takrat se ni udejanilo. Tudi nadomestne lokacije ustrezne ni bilo. No, tokrat pa so nekako nadomestno lokacijo našli, tudi vsebine, ki naj bi potem bile v pekarni, so definirali, se pravi, prostori univerzitetnega kliničnega centra in pa fakultet povezanih za medicino, farmacijo. Podžupanja pa je podarila, da nič ne bo sprejeto enostransko, brez pogovora in konsenza. Kako tokrat gledate pekarnari na te občinske načrte Urška Breznik in na to Ramiz Derlič?
Mislim, glede na izkušnje, ki jih imamo v preteklih letih z mestno občino Maribor, je pač vedno prisotna neka mera nezaupanja, ker se do zdaj načeloma skoraj vse obljube tudi preteklih županov se niso uresničile oziroma so se grobo kršile. In zdaj nas je, kot je povedala gospa Iskra, je bil ta sestanek aprila, ja, ta zapisnik imamo z vsem tem, kar je povedala, ampak vseeno, glede na to, kar je rekel podžupan Medved in kar pač se sliši po mestu na okolji, vseeno se nam nekako zdi, da morda to, kar smo se dogovorili na sestanku, ne bo vse držalo tako, kot je bilo dogovorjeno. Hkrati pa je morda potrebno opozoriti, da, kot smo slišali, smo ne v izjavi potrebe mesta, razvoj mesta in tako dalje. Morda potrebno se tudi razmišljati o tem, kaj so dejansko potrebe mesta in kaj prispeva nekih kakovosti bivanja v nekih soseskah, kaj pomeni kultura ali pa mladinske dejavnosti ali pa športne dejavnosti, ki so v bližini sosesk, šol, zdravstvenih domov in kaj pomeni, če le te umakneš povsem nekam na obrobje. Tako da verjetno so tudi različne prioritete, pa verjetno neke različne definicije, kaj razumemo pod razvoj mesta.
Gospod Derlič?
Jaz mislim, da bi vedno morali pri takšnih načrtih na nivoju občine razmišljati o vsebinah, ne pa o nepremičninah. Ne. To smo že v času Kanglerja, ko smo organizirali eno javno tribuno, na katerem prišel tudi župan in vodja oddelka takratnega za kulturo, ki je bil naslov pekarna vsebina ali nepremičnina. Ne. Mislim, da je problem mesta tudi to, ne, da bi bilo treba vsebine načrtovati v prvi vrsti, potem pa šele kje, kam, kako. Ne. Zdaj, definirati to, da kupuje se neka nepremičnina v Melju, je super, ne. Ampak jaz mislim, da bi nakupi nepremičnin morali nekako izvirati iz potreb vsebinskih, ne, ki bi mogle biti začrtane. Ne. Naj samo povem, da je razvoj pekarne bil nekako del lokalnega kulturnega programa in tudi lokalnega programa za mlade, če se ne motim, ne, kot ena od prioritet. Ne, in zdaj lokalnega kulturnega programa žal ni trenutno veni, ki bi mogel biti neka smernica, se pravi neko vodilo, kako naj občina dolgoročno razmišlja. Ne. In se mi zdi, da bi to, no, pač iz vsebine bi morali vse izhajati. To.
Tudi UKC in Univerzo smo prosili za komentar, da bi se njihova dejavnost torej umestila tudi v pekarno, pa oni zdaj še tega ne komentirajo, pravijo, da so zadeve še premalo konkretne. Sicer pa me zanima naslednje, je možno nekaj takšnega, kot je pekarna, sploh kar nekam preseliti? Se lahko tu pogovarjamo le o fizični predstavitvi, selitvi stvari in dejavnosti ljudi, ali gre za nekaj več, za lokacijo, ki ima zgodovino, tradicijo, dušo prostora?
Mislim, seveda, pekarne ni mogoče preseliti, ne? To je pač dejstvo, zaradi tega, ker če ti premakneš ljudi pa prostore, pač ne moreš premakniti, kot ste že omenili, neke zgodovine, tradicije in pa to, da so ljudje vezani na nek prostor, ki ga obiskujejo. Ne? Hkrati pa ponavljam, da so stvari so tukaj že od leta 94. večina stvari. In večina, zlasti naprimer rečemo, nevladnih organizacij, ki se tam imajo zelo dobre stike z okoliškimi drugimi organizacijami, z srednjimi šolami, osnovnimi šolami, zdravstvenim domom, tudi bolnico konec koncev. In so zelo vezane na ta prostor, kakor so tudi vsi ti uporabniki vezani na ta prostor. Kot rečeno, Melje je zelo, zelo, zelo od vseh teh pomembnih institucij za organizacije oddaljena lokacija. Melje je lahko prostor, kjer se dogajajo stvari enkrat na teden, kakšen večji koncert ali kakorkoli drugega, ne pa kakršnekoli druge vsebine, ki so vezane na vsakodnevne uporabnike in uporabnice. Pa še enkrat bi poudarila, da pekarna ni dogodki, v pekarni niso vsebina, ki se jih tišči na obrobje. Če to delamo, jih še bolj marginaliziramo.
Sicer pa, če se pa le omejimo na ljudi in stvari, gospod Derlič, koliko akterjev, organizacij tukaj deluje, koliko ljudi vsakodnevno, koliko še obiskovalcev, kaj vse je vezano na pekarno?
Zdaj seveda zaradi korona omejitev, težko rečemo.
Če se pogovarjamo o normalnem času, brez epidemije,
ampak,
seveda.
Dajmo vseeno povedati, da nas v pekarni ustvarja preko 30 nekih subjektov, bodi si individualnih, bodi si skupin, kolektivov, društev. In da je dejansko v ozadju, mogoče ne, ko prideš v pekarno in se ozreš, ne, mogoče ni zavideti te produkcije, ker ne vem, en band, ki vadi v prostoru, ne bo se na ta način kazala produkcija, če pa vseeno greš pogledat za en band, kaj je vse ustvaril v tistem letu, ali pa en producent iz pekarne, ali pa en slikar, se pa vidi, da je marsikaj ustvarjeno. Tako da produkcija je velika, javnost je relativno dobro naklonjena pekarni glede na včasih, predvsem zaradi tega, ker se je zdaj že res toliko generacij zvrstilo v pekarni od leta 94, da je ta krog ljudi, ki jim fasada ne pomeni nekaj bistvenega, ampak se ozirajo na vsebine, ki se tam dogajajo, da jim je to prioriteta in so tudi neki naši podporniki.
Marci, Urška.
Ja, hotela sem samo še to povedati, ja, da je pač, kako si omenil, fasade, ne? Da je v ne, uporabniki pekarne programski svet, ki je kot neko predstavniško telo, rečemo temu, ampak ne v bistvu, no, je se zavedal tega že leta 2009, da je treba nekako programsko urediti vsebine in pa tudi stavbe urediti in tako dalje. In takrat smo organizirali mednarodno konferenco z mnogimi evropskimi neodvisnimi kulturnimi centri, povezani v mrežo Trans Europe Halles, kjer se je pripravil ta upravljalski model pekarne in je začel veljati. Zelo odgovorno so uporabniki sami sprejeli, mi želimo uvesti neki red v prostore in pa nekako razrešiti ta razmerje med občino in pa nevladnimi organizacijami, skupinami, posameznicami. In se je v bistvu pekarna vsa ta leta trudila, da ta upravljalski model nekako vozi. In je pač po moje na strani uporabnikov dosti več truda bilo vloženega kot na strani morda občine ali pa javnega zavoda kot tehničnega upravitelja. In smo tudi naredili leta 2017 dopolnitve tega upravljalskega modela, glede na izkušnje preteklih let. In kot smo slišali, ali tudi v izjavi gospe Iskre, je to zastalo zaradi tega, ker se niso potem investicijsko vzdrževalna dela nadaljevala. Tako da hočem povedati, ne, da če širša javnost morda ne razume, ali pa vidi eno sliko pekarne, je noter zelo, zelo veliko dela vključenega v neko upravljanje tega skupnega in tudi ta skrb za dobro upravljanje stavb, ki je seveda v korist mesta.
Marsikdo tudi ne ve, na primer, ko se pogovarjamo o pekarni, večinoma razmišljamo o kulturi, marsikdo ne ve, da tudi šport tukaj domuje, na primer akademsko planinsko društvo Kozjak ima tukaj že več desetletij plezalne stene, zdaj tja selijo še društvene prostore. Posneli smo izjavo predsednika Brina Kovačeviča. Prisluhnimo.
Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor se je v sredi 90-ih let preselilo v pekarno, pravzaprav smo se zatekli sem z prostorskim vprašanjem, kam se umestiti v mesto. Najprej smo bili v upravni zgradbi, kjer je zdaj hostel in MKC. Potem pa smo konec 90-ih let našli prostor za gradnjo plezalne stene na podstrešju poslopja Lubadar, ki se takrat začelo graditi nekako ljubiteljsko ali pa kot možnost, da so alpinisti lahko v zimskih časih urili svoje sposobnosti, ne zavedajoč se, da se istočasno športno plezanje kot panoga razvijalo v 90-ih letih, ne, in je dobilo bistveno močen pomen zdaj v zadnjih 20-ih letih. Če se ne bi zdaj pogovarjala v času pandemije, potem bi verjetno že imeli prvega olimpijskega zmagovalca lansko leto na Tokiju v športnem plezanju, ker je to nova športna disciplina na olimpijskih igrah. Torej, kot pribežniki smo prišli v pekarno in zdaj moram reči, da v 70-ih letih društva, če gledava, je 25 let življenja v pekarni nekako zapisano v naš DNK. Ne? To je zdaj naš dom, torej kakršnakoli je relokacija, bi pomenila veliko spremembo za obstoj društva. V šoli športnega plezanja imamo običajno okrog 50 otrok, ki se aktivno od ponedeljka do petka učijo na plezalni steni. Med njimi so zrastli tudi državni prvaki, mednarodne uspehe imamo, imamo tudi, kot si sam omenil, Stašo Gejo, ki je kot naša pridružena kozjačanka, drugače punca iz Niša, plezala tukaj, se učila in prišla na sam svetovni vrh v športnem plezanju. Tako da pomagamo se ustvarjati zgodbo tudi na svetovni ravni športnega plezanja.
Sogovornike na primer omenijo to upravno stavbo, tam je tudi mednarodno priznan mladinski hostel, na primer, ne? Sicer pa spregovorimo še o eni temi, sedanjost pekarne je nekako tudi neločljivo povezana z njeno zgodovino. Ti objekti so starejši od 100 let, nekoč je bil to vojaški objekt, sprva Avstro-Ogrske cesarske vojske. Še živeče generacije starejše se najbolj spomnijo objekta Jugoslovanske ljudske armade, na to pa ste prišli predstavniki civilne družbe. Kolikor pa sem seznanil, to je nek dokument med državo in občino, zavezuje k ohranitvi te nevladne dejavnosti. Kakšni so torej začetki pekarne kot prostora za civilno družbo in kako je to povezano z današnjim časom?
Ja, seveda, 94. leta je to bil zgolj skvot, ali pa zgolj, je bil samo niklo prizorišče, in kot tako je dejansko se gradilo z vsebinami, bolj z vsebinami kot z neko infrastrukturo, od zunaj vsaj, znotraj pa je seveda vsaki uporabniki so nadgrajevali svoje prostore. No, leta 2001, 31. decembra leta 2001 je bila podpisana po letih nedefinirane vloge podajanja med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve je bila podpisana menjalna pogodba med mestno občino Maribor, kjer so z namenom ohranitve mladinske kulture, alternativne kulture, rečemo, in vseh dejavnosti športnih in podobnih v pekarni, so po večmesečnih pogajanjih z državo uspeli občinari narediti menjalno pogodbo za policijsko postajo na Teznem, kjer je bilo eksaktno povedano, da se menjalna pogodba dela za potrebe mladinske kulture. In so tudi takrat dejansko se ureditveni načrt je šel v to smer in tudi pekarna je dejansko v ureditvenem načrtu kot taka upisana. Se pravi, vseh nekih trajnostnih dokumentih, kateri so bili sprejeti v preteklosti, je pekarna kot taka umeščena v ta prostor in tudi vsi naši načrti teh organizacij, ki smo tam posameznikov in vse, so pa še bolj dolgoročni, tako kot je povedal Brin, njihovo društvo je staro 75 let, naše društvo je od leta 96, ne, smo tudi že nekak, tam so se oblikovale zaposlitve, oblikovali so se neki dolgoročni načrti, ki daleč presegajo vse te neke lokalne programe, kulturne in podobne, ne, ker pač ti kot ustvarjalec moreš načrtovati na dolgi rok, drugače nič nima smisla. Ne. Seveda smo inovativni, pa spreminjamo svoje načrte in podobno, ampak nek obstoj pa je zelo pomemben, da lahko nekako gradimo naše delo.
Gre za območje, kjer se spodbuja svoboda govora, drugačnost, ki nastavlja ogledalo družbi, politiki, tudi lani je tam nastal znamenit grafit Janeza Janše z iztegnjeno desnico, ki je potem zbudil v medijih in javnosti različne odzive, tudi župan se je tam pojavil, na to so ga prepleskali, torej tudi prostor, ki v bistvu spodbuja nek aktivizem, kaj ne?
Mislim, da seveda se vsako mesto potrebuje nek tak prostor, ki spodbuja družbeno kritiko ali pa kritiko aktualnega politično-ekonomskega sistema. In ja, Pekarna je seveda tako kot podobni centri po vse Evropi znana tudi po tej kritični misli. In se mi zdi, da pač ne, takoj, ko še enkrat ponavljam, začnemo tudi med drugim to kritično misel seliti na obrobje, se je pač manjša možnost, da nas kdo sliši, da nas kdo vidi in pač ne, puščamo prostor nekim drugim mislim, ki so pač bolj komercialne ali pa bolj v gospodarstvo in zaslužek usmerjene misli. Ne vem, morda bi tudi to povedala, no, kar je Rami spovedala, da so organizacije tam že toliko let, ne, organizacije so same tudi zelo veliko vlagale v stavbe, ne, to, da se stavbe do danes niso zrušile, je pač zaslugo organizacij in pa posameznikov, posameznic, ki so tam, tako to tudi je nekaj tako dejstvo, ki ga ne smemo pozabiti, no.
Pekarna je pa v zgodovini prišla med nekaterimi meščani tudi na slab glas zaradi nočnega življenja in vsega, kar je s tem povezano, pa naj bodo to dejanski problemi ali le stereotipi. Tudi z predsednikom sveta mestne četrti Magdalena, Jožefom Grahom, smo se pogovarjali, omenil je, da so tudi na mestno četrt prišle takšne kritike, sicer pa mestne četrti kot take dejavnost tukaj ne moti z občino, kot je dejal, so se pogovarjali bolj o stanju infrastrukture, o potrebnih obnovah in tudi vplivu na urejenost mesta. Prisluhnimo, kaj nam je gospod Grah povedal.
Podpiram to dejavnost, ki jo misli občina tukaj spostaviti, ker na koncu konce mi imamo na tem delu MČ-ja UKC, imamo medicinsko fakulteto, imamo druge zdravstvene šole, imamo zdravstveno postajo Tabor, ki se bo tudi čez čas izgradila. Nekako vidimo priložnost, da se ta raziskovalna dejavnost na področju zdravstvene medicine tukaj naprej zagotavlja oziroma sodi tukaj v ta kompleks, da imamo skoncentrirano to zdravstveno dejavnost na enem območju. Iz tega vidika mogoče podpiramo to, da se to spostavi, nismo pa proti, da se izvajajo te dejavnosti, ki so pač že zdaj v MKC Pekarna. Res pa je, da so problematični tako iz varstva varnosti življenja in osebne varnosti ljudi.
So mogoče ti stereotipi o nočnem življenju in to še upravičeni?
Jaz mislim, da nikoli niso bili. Ne? Že samo stopnja ogroženosti, tudi policija ocenjuje, da je stopnja ogroženosti v Pekarni minimalna. Pravzaprav, če primerjamo to z strogim mestnim jedrom in če pogledamo malo medijske objave, boste videli, da v resnici se tam pravzaprav na tem področju nič ne dogaja. Res, da se posamezniki kdaj, če smo malo preglasni ali pa kaj, da se obrnejo tudi na nas. In veliko krat medijacija se sproži med organiziranimi formami v pekarni in podobno. Načeloma smo te probleme reševali, tudi nam ni fajn, če koga motimo, zato želimo nekako čim bolj konstruktivno sodelovati v soseski. Ja.
Sicer pa sama prostorska situacija, Alenka Iskra, podžupanja Maribora, nam je dejala, kot že vemo, je občina nekoč načrtovala celovito obnovo, na to je prišlo do obnavljanja nekako po fazah, kakor so bila sredstva in so bile težave prepoznane. Podžupanja je zatrdila, da to še poteka in tudi bo naprej, da ogroženosti, da bi te stavbe propadale, ni.
Ja, mislim, to je ta obljuba, ki je bila dana na sestanku aprila, nas je pač nekako razveselila, no, da se bodo investicijsko vzdrževalna dela nadaljevala letos in naslednje leto. Vemo sicer, da je bilo v osnovi planirano veliko več sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževalna dela v pekarni, ki so se zdaj porabila v zelo majhnem obsegu. Tako da upamo, da se bo ponovno zoblikovala delovna skupina, kot je bila prej sestavljena iz predstavnikov in predstavnic občine, in predstavnikov in predstavnic posameznih stav v pekarni in bomo, da se bo to začelo seveda čim prej. No.
Sicer pa model upravljanja, ste tukaj že blizu dogovora, kako zdaj stojijo te stvari?
Mi smo upravljanje z strani predstavnikov pekarne, smo upravljanje oziroma model upravljanja zaključili že leta 2009 in ga predali v občini v diskusijo, v pregled, se pravi v usklajevanje. Od takrat pravzaprav nismo dobili nobenega odgovora, letos pa le sklep z tega sestanka 19. aprila, da se še letos poskusi realizirati do konca ta upravljalski model.
Jaz bi samo Rami za malo popravila, 2017 smo jim dali ga v ponovno dopolnitev.
Tako sta o vlogi, pomenu in selitvi Mariborskega kulturnega centra Pekarna razmišljala dolgoletna uporabnika Urška Breznik in Rami Zderlič. Nekaj vprašanj pa smo zastavili tudi mariborskemu županu Saši Arsenoviču.
Takšne kreativne kulture so vedno v celem svetu nekje zagon za določene degradirane dele mesta, kar sploh po zadnjih intervencijah Tabor ali Magdalena vsekakor več ni. In mi si takih kultur, takšnih dejavnosti v mestu več kot želimo, so potrebne iz različnih razlogov, ampak bi raje povezali nekjer, kjer bi se lažje navezovale na tudi druge dejavnosti. Mi se o tem samo pogovarjamo, Pekarna bo tam vsaj še 3 leta, mogoče tudi več. Potrebno bo najprej pridobiti prostore, torej sanjamo o nekem razvoju Melja in potem bi bile takšne dejavnosti tam naravnost idealne in ko razmišljamo o tem, si seveda želimo, da bi tam v štartu pripravili boljše pogoje za delovanje takšnih programov, kot so sedaj v obstoječi Pekarni. Teda nič se ne bo zgodilo brez tega, da bi si to vsaj polovica uporabnikov želela, vem pa, da si tega zdaj ne moreš želeti, ker jim tudi ne moreš pokazati projekta, kam bi se naj selili. Torej nič ni lepo v miru, gremo še naprej v Pekarno, upam, da imajo dobre programe, tako da...
Je Pekarna edini takšen prostor, kamor bi lahko umestili dejavnosti UKC-a in medicinske fakultete, ni drugih primernih, recimo na pamet govorim Stari Zapori in zakaj ne bi Maribor imel 2 takšnih centrov in MTT in Pekarna, zakaj eno ali drugo?
Sigurno bi so tudi kakšne druge variante, ne se ni, nikoli ni tako, da ni nobene druge možnosti. Je pa res, da je ta izjemno blizu, da smo tukaj v liniji zdravja, ne, od parka mladih proti železnici se pravkar tudi prenavlja in raste fakulteta za zdravstveno nego, predvidena je nadzidava 2. gimnazije in precej je tudi pobud iz strani seveda meščanov, ki tam živijo, da te vsebine več ne sodi v to okolje, ker je pravzaprav se vse naokrog razvilo predvsem v smeri znanja in tukaj izjemno dobra lokacija, ki je tako blizu UKC-a, da pač sodi v ta okvir. Ampak kot rečeno, ni treba zdaj iz tega delati zgodbe, ker je, so stvari samo v zraku, ampak to, da razmišljamo odprto in se z vsemi pogovarjamo, je ravno dejstvo, da je to zdaj že v javnosti in se o tem pogovarjamo.
Sicer pa Mariborski center alternativne kulture Pekarna prav te dni praznuje 27. obletnico, obeležujejo jo s festivalom glasbe, gledališča, slam poezije, filma in številnih drugih kulturnih vsebin ter intelektualnih razprav, ki bo trajal vse do sobote.